Şirkte tam kısa at sevgili Zeyfir'de Azatlık Radyosu. Salamatlar Vadiman Ogarman'da razatı tankı verilerin başta et mikrofonda Sama Cuma Kadırıf. Bugün 14. Oktyabr gün Cuma emece aldı dağı yarım saatte. Президент Алмазбек Атамбаев Грузияга иш сапарына алканда Грузиянын биримдиги үчүн Орусияга каршы согушта курман болгондордун эстелигине гүл коюп, анын мамлекеттик бүтүндүгүн колдоорун билдирди.
Кетерине бир жыл калганда ушул убакка чейин авторитардык көз карашты колдоп келген президенттин Грузияга барып алып, Грузиянын аймактык бүтүндүгүн, Грузиянын реформаларын колдогону эки ача койго дуушар кылып койду да.
Сирия боюнча АКШ жана Орусия жаңы сүйлөшүүлөрдү белгилешти. Демалыш күндөрү боло турган сүйлөшүүлөргө Сириядагы кырдаалга таасири күчтүү өлкөлөр да катышмакчы.
Анда Сирияда зордук-зомбулукту токтотуу жана гуманитардык жардам жеткирүү маселелери талкууланат.
Нобель комитети адабият сыйлыгын америкалык ырчы Боб Диланга берүүнү чечти. Алдыда бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Жаңы сааттын башында адаттагыдай эле акыркы жаңылыктарды угабыз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандагы саясий куугунтук менен камакта отургандарды бошотуу талабы коюлду. Жарандык активисттер Бишкекте 13 октябрда форум өткөрүшүп, анын жыйынтыгында саясий негиз менен абакта отургандарды коргоо боюнча резолюция кабыл алышты. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети уюмунун төрагасы Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында форумда конституцияны өзгөртүүгө каршылыктар уланаар айтылды. Камакта отурган оппозициячылардын сотун ачык өткөрүү талабы да коюлду. Республикачылар партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп бир нече аял өзүнөн сексуалдык ыдык көргөн деген маалыматты четке какты. Флоридада шайлоо алдында митингде сөз сүйлөп жатып, Трамп дооматтар чындыкка коошпой турганын билдирди. Анын айтымында жалаларды ашкерелей турган далилдер бар жана жакын арада аларды ачыкка чыгарат. Бейшембиде New York Times басылмасы АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамптан бир кезде сексуалдык ыдык көргөн эки аялдын маегин басып чыккан болчу. Нью-Йорктук Джессика Литс мындан 30 жыл илгери учакта катар отуруп баратканда Трамп анын көкүрөгүн кармалап этегин асылганын баяндаган. Агайялык Рэйчел Крукс аттуу дагы бир айым болсо, республикачы талапкер 2005 жылы Нью-Йорктогу Трамп мунаралары имаратынын лифтинде эркинен тыш эртинен өпкөнүн айтат. Доо койгондордун баары сексуалдык ылык көрсөтүүлөр боюнча убагында укук коргоо органдарына кайрылышкан эмес. Өткөн жумада эле Трамптын аялдар жөнүндө орунсуз сүйлөп жана айрым эркек таналык жоруктарын мактанып жатканы тартылган видео көрсөтүлгөн. Кыргызстанда Ала Бука районунда каза тапкан баптист аялга көрүстөндөн жер бөлүнбөй жатат. Бул тууралуу Борбор Азиядагы адам укуктар конгрессинин координатору Турсунбек Акун Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында райондун Сары Талаа айылынын турганы 76 жаштагы Каныгүл Сатыбалдыева отун 13 октябрда көз жумган. Ал баптист динин тутунгандыктан туугандарынын сөөктү мусулмандар мүрзөсүнө коюу аракетине жергиликтүү тургундар келискен каршы чыгышкан. Башка динге өтүп кеткен жакындарын да андан баш тартууну талап кылышкан. Маркумду христиандар көрүстөнүнө коюу аракетинен да майнап чыкпай, ал жактагыларда башка агым деген жүйө менен макул болушкан эмес. Окуя тууралуу Ала Бука районунун акими Сонунбек Акпаралиев да ырастап, маселе бүгүн жергиликтүү укук коргоо органдарынын мекеме жетекчилеринин катышуусунда талкууланып, маркумду жерге берүү маселеси чечилерин маалымдады.
Органдан жетекчилери тийиштүү мекеменин жетекчилерин чакырып атабыз, сүйлөшөлү да ошол маселени. Христиандар бар, ал христиандар буларды киргизбей жатат, себеби баптисттер башка алардагы өздөрүн көрсөтүүнө буларды киргизбей деген.
Кыргызстанда жер жерлерде башка динге өткөндөрдү кодулаган жана жиберген көрүнүштөр буга чейин да учурап келген. Алардын үйүн бүлдүргөн, өлгөн адамдын сөөгүн коюуга каршы чыккан бир катар окуялар катталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 2330 диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечиттер, медреселер, чиркөөлөр жана ибадатканалар кирет. Анын 1900 ислам жаатындагы уюмдар жана мечиттер болсо, 370 уюм христиан динине таандык. Христиан дининдеги уюмдардын басымдуу бөлүгүн протестанттык багыттагы мекемелер түзөт. Тинтүүдөн кийин кармалган 5 кырымдык татарга карата террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышуу тууралуу айып тагылды. Жактоочу Эмиль Курбедиевдин билдиришинче, Орусиянын атайын кызматы тинтүү иштерин Меккедеги ажылыктан кайтып келген кырымдык татарлардын үйлөрүндө жүргүзгөн. Ал аннексияланган жарым аралдын бийлиги аларды Орусияда террордук деп саналган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө катышууга айыптоо ниетинде деп эсептейт. Кырым 2014 жылы аннексияланганынан кийин жарым аралда кырымдык татар активисттери менен мажилис мүчөлөрүнүн үйлөрүндө жапырт тинтүү жүргүзүлгөн. Украинанын тышкы иштер министрлиги бул аймактагы өз жарандарынын куугунтукталышын айыптап келет. Казакстанда жарандык активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аяндын сотунда айыпталуучулардын адвокаты жаңы доо арыз менен кайрылды. Жактоочу Шымкенттик ичкер Тохар Тулешов мыйзамсыз каршылык акцияларын өткөрүү үчүн Талгат Аянга берди делген акчаларынын номурларын иликтеп чыгууну талап кылды. Судья Тулешовтун иши башка сотто каралып жатканын жүйө кармап доо арызды четке какты. Сотто мамлекеттик айыптоочу активисттер 24-апрелде Атырауда жер реформасына каршы митингге элди чакырып, жалпыга маалымдоо каражаттарын колдонуу менен социалдык каздыкты козуткан деген бүтүмдү окуду. Бокаев менен Аян баштан бери эле бул айыптарды четке кагып келишет. Талгат Аян болсо өз жерин коргоп чыгышкан үчүн аларды кылмышкер катары көрсөтүп жатышканын айтты. Активисттер быйыл жазында өткөн жер реформасына каршы нааразылык акцияларынан кийин камакка алынган. Бириккен Улуттар Уюмунун кийинки баш катчылыгына Антонио Гутерреш да шайланды. Улуттар Уюмуна кирген 193 мамлекет 13 октябрда Португалиянын мурдагы премьери Антонио Гутерриштин талапкерлигин колдоду. 75 жаштагы Гутерреш 10 жылдан бери уюмду жетектеп, 1 январда кызматтык мөөнөтү бүтө турган Түштүк Кореялык Пан Ги Мундун ордуна келет. Гутерреш куралдуу чыр чатактар, гуманитардык кризистерди жөнгө салуу тармагында белгилүү. Анын саясий туюму Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы кызыкчылык жана жер шары адамзат үчүн жооптуу болуу деген позициясына туура келет деп билдирди Пан Ги Мун. 6 октябрда Гутерриштин талапкерлигин 15 орунду Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бир добуштан кубаттаган.
Рахмат. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин төмөндөп, жамгыр карга айланарын эскертүүдө. Дыйканчылык аймактарда температура -3 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрөт. Бүгүн өлкө аймагында мезгил менен жаан жаайт, батыштан шамал согуп, ылдамдыгы 4-9, кээ бир учурда 23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта күндүз +3-8 градус болот. Ош Чалалабадта күндүз 11-16 градус жылуу, Баткенде 15 градус, Ысык Көлдө 5-10 градус болсо, Нарында +6-11 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, карга айланат. Күндүз 4-6 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылсак, президент Алмазбек Атамбаев Грузиянын биримдиги үчүн Орусияга каршы согушта курман болгондордун эстелигине гүл коюп, анын мамлекеттик бүтүндүгүн колдоорун билдирди. Президент Георгий Маргилашвили президент Атамбаевди Грузиянын суверендүүлүгүн жана мамлекеттик бүтүндүгүн колдогону үчүн ыраазычылыгын айтты. Ошондой эле Атамбаев тынчыбай жаткан Украинаны сынга алып, Кыргызстандагы туруктуулукторун утууда өзүнүн ордун баса белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаевдин Тбилисиде жасаган билдирүүлөрү коомчулукта эки ача пикирди жаратты. Алар менен Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берсин.
Президент Алмазбек Атамбаев Тбилисидеги расмий сапарынын алкагында Грузиянын биримдиги үчүн курман болгондордун эстелигине гүл чамбар койду. Бул эстеликтин бетинде ар кайсы мезгилде Орусия менен болгон согуштарда курман болгон 3,5 миңден ашуун Грузиянын улуттук баатырларынын аты жөнү түшүрүлгөн. Анда 2008-жылы 8-августта Орусиянын агрессиясынан курман болгондордун ысымдары да бар. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан өзүнүн соңку жаңы тарыхында 2 рет окуу солку кырдаалдан чыгып кеткенин мисал келтирип, Украинанын азыркы абалын сынга алды. Ошону менен бирге президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Грузиянын мамлекеттик бүтүндүгүн колдоорун билдирди.
Вот Украина одну не может пройти. Мы две прошли.
Украина бир инкылапты жайгара албай жатат. Биз экөөн баштан өткөрүп койдук. 2010-жылкы бийлик алмашууда бизде деле Украинадагыдай ондогон адамдар аянтта каза болду. Бирок биз Москвага же Вашингтонго чалып жардам сурабадык. Бизде да облустук администрацияларды басып алышкан. Мисалы 2013-жылы облустук бийликтин имаратын басып алышты. Эч кимге телефон чалбай эле өзүм барып маселени чечип келгемин. Көйгөйдүн баарын өзүм чечкемин. Маселени сүйлөшүү жолу менен гана чечүү керек. Аскери жол менен чечүүгө аракет жасоо туңгуюкка алып келет. Анан албетте мен дагы бир жолу Кыргызстан Грузиянын аймактык биримдигин колдой турганын расмий түрдө айтам. Бүтүндүктү сактоо ар бир өлкө үчүн негизги принцип болушу керек.
И, конечно же, я еще раз хочу официально сказать, Кыргызстан за территориальную целостность Грузии, потому что это основополагающий принцип должен быть для любой страны.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы саясат талдоочулар муну менен президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын каарынан коркпостон туруп, Абхазия менен Түштүк Осетия Грузиянын ажырагыс бөлүгү экенин ачык көргөзгөнүн белгилешти. Грузин президенти Георгий Маргелашвили Кыргызстандын моралдык колдоосуна ыраазы экенин айтып, Алмазбек Атамбаевдин Грузияга жасаган расмий сапарын тарыхый визит деп атады. Анткени менен Кыргызстандагы кремлчил багыттагы талдоочулар президент Алмазбек Атамбаевдин тышкы саясаттагы бул кадамын анча жактыра беришкен жок. Бирок саясаттануучу Марс Сариев расмий Москва Атамбаевдин бул кадамына анчейин деле маани бербей турганын айтты.
Бул теманы көтөрбөй эле койсо жакшы болмок, себеби Россия мындай жакшы кабыл албайт да, биз менен аябай тыкы стратегический партнер Россия болгондо. Бирок эми Грузияга конокко барганда ошондой президент өзүнүн мындай эмоцияга берилип, бул теманы көтөрбөй эле койсо болмок да. А Европа, Кошмо Штат, Америка жалпы колдойт, себеби ушу территория боюнча темаларды, конечно, батыш деген колдойт. Анан бирок мен ойлойм, бул көп деле мындай завал жок. Муну көп деле көңүл бурбайт Кремльде.
Жолугушууда Кыргызстан менен Грузиянын ортосунда билим берүү, экономика жана коопсуздук тармактары боюнча кызматташууну тереңдетүүнү караган документтерге кол коюлду. Мындан ары эки тараптуу ымала тереңдей турганын айткан президент Алмазбек Атамбаев, азыркы учурда Грузиядан үйрөнө турган мисалдар көп экенин белгиледи.
Эки тараптуу сүйлөшүүдө ачык айкын досторча сүйлөштүк деп айтсам болот, урматтуу Георгий Маргелашвили менен. Укук органдарын реформалоону сүйлөштүк, туристтик мүмкүнчүлүктөрү кантип пайдаланыш керек, экспортко багытталган ишканалар жөнүндө сүйлөштүк, албетте гидроэнергетика жана башка тармактарда мындай кандай тажрыйба бар, ушун баарын уктук. Менимче Кыргызстан көп нерсени Грузиядан үйрөнүш керек.
Ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаевдин тышкы саясаттагы соңку кадамдары коомчулукта экинчи ойлорду жаратууда. Саясатчы Равшан Жээнбеков муну төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Кетерине бир жыл калганда ушул убакка чейин авторитардык көз карашты колдоп келген президенттин Грузияга барып алып, Грузиянын аймактык бүтүмдүгүн, Грузиянын реформаларын колдогону эки ача койго дуушар кылып койду да. Анткени президент буга чейин Россиянын гана таасиринде жүргөн. А бүгүнкү күндө ошол билдирүүлөрү менен ал кандайдыр бир деңгээлде Россиянын орбитасынан, Россиянын таасиринен чыккысы келген президент катарында көргүзүп атканы сезилип атат.
Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы Грузиянын борбору Тбилисиге 2 күндүк расмий сапары менен 12 октябрь күнү барган болчу. Андан ары мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Арменияга жумушчу сапары менен учуп барды. Президент Атамбаев Ереванда өтө турган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги жыйынына катышмакчы. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр ушул теманы биз маек менен улантсак, бизде телефон аркылуу түз байланышта саясий серепчи Эмил Жураев бар. Саламатсызбы Эмил мырза?
Саламатсызбы.
Мынакей алгач жөнөкөй эле суроосун, Кыргызстан менен Грузия ушу кайсы тармакта кызматташтыкты арттыра алат?
Азыр жана акыркы жылдарда көп деле тыгыз байланыш жок экономикалык тараптанчы. Көбүн эсе биз алардан жанагы белгилүү болгон шараптарын, минералдык сууларын алат экенбиз. Майда чүйдө дегендей чоң соода деле жок эки тараптын ортосунда. Бирок ага карабай жана экономикалык жана саясий жааттардагы реформалар боюнча бизде өтө көп тыгыз барыш келиш, пикир алмашуу болуп келген буга чейинчи, бирок расмий деңгээлде эмес, ушул жаран коомун арасында жана партиялардын арасында.
Атамбаев өз сөзүндө Кыргызстан Грузиянын аймактык биримдигин колдоорун билдирди. Муну менен президент эмне айткысы келди?
Бул сөзгө менимче өтө чоң деле маани бербешибиз керек. Анткени албетте бул деген бир тарабынан карасаң өтө коркпой айткан сөзүнө маани бериш керек, бирок экинчи жагынан бул журналисте сураган суроо болчу. Президентибиз өзү көтөргөн жок бул маселеничи. Анан эгер Тбилисиде туруп ушул маселени сураганда аймактык жана биримдигин колдобосо бул деген туура эмес болуп калмак конок үчүнчү. Бирок ошол эле кезде баса белгилеп кеткен экинчи сөзү, кошо айткан сөзү, бул ушул переговор менен сүйлөшүү жолу менен чечүүнүн аракетин кылгыла деген нукта айтышты. Эки тарап сүйлөшүшү керек дегендейчи. Бирок албетте мисалы үчүн кече эле Грузияда парламенттик шайлоо болуп өттү. Байкасаңыздар, партиялардын кандай гана айырмасы болсун, баарысы ушул Россияга каршы чыгып, Россияны сындап чыккан жагы баарысын бириктирип турду. Ошондуктан баракалуу эле Атамбаев барып Россияны мактап, Россияныкы туура деген болмойт болчу да.
Ошол эле учурда президент Алмазбек Атамбаев Грузияда сапарын жыйынтыктап жатып берген маалымат жыйынында Украина кризисине токтолуп, Украинадагы революциянын кечепетин сынга алды. Кыргызстан менен ушундан улам суроо да коюлат да, ушу Украина менен Кыргызстандын революцияларынын айырмачылыгы эмнеде?
Эки жаат, эки чоң мамлекет, эки мамлекеттин айырмасы чоң. Украинанын маселелери, кыйынчылыктары өтө курч десек болот. Кыргызстанда бизде революция деп өзүбүз ич ара талашып, албетте бизде да оңой болгон жок. Мисалы үчүн ошол эле июнь окуялары ошо революциянын кесепети болду десек болот. Россияда, Украинада деген көрүп атпайбызбы? Толук бойдон дүйнө экиге бөлүнүп, Россиянын достору бир тарап болуп, батыш жана башка көптөгөн өлкөлөр бир тарап болуп, Россияны Украинаны экиге тартып атпайбы? Бул жерде өтө чоң маселе. Албетте Кыргызстанга кайсы эле мамлекетке болсун, бул деңгээлдеги маселе болсо, проблема болсо, аны чечүү оңойго турмак эмес.
Анан дагы бир суроо, азыр социалдык түйүндөрдө дагы ар кандай пикирлер көп болуп атат. Мен ошолордон улам суроо жаралып кетти. Кыргызстан тышкы саясатта эки фронт менен ойноп аткан жокпу?
Жок, менимче Кыргызстан саясатта, тышкы саясатында көбүнесе акыркы кезде туруксуздук пайда болуп көрүнүп жүрөт. Бул эки фронт же бир фронт же бир кайсы бир такай ойду колго алып ушунун негизинде кылып атабыз деген менимче туура эмес болуп калат. Чынында биз негизи эң негизги партнерубуз Россия дейбиз стратегиялык, бирок ошол эле кезде кайсы бир деңгээлде тышкы саясатта өзүбүзгө эркиндик берип дегендей, сөзүбүзгө эркиндик берип, кээде Россияны сынга алып, кээде Россияга жакпаган мамлекеттердин жаатын алып калгандай түргө түшүп калып атабыз. Ал бул деген бир жагы ушундай бир аз туруксуз же түшүнүксүз саясат жүргүзүү менен мүмкүн биз кайсы бир деңгээлде эркиндигибизди сактап кала атабыз.
Саясий серепчи Эмил Жураев биз менен түз байланышта болду. Рахмат сизге Эмил мырза. Биз болсо ушу менен маегибизди жыйынтыктайлы. Эмесе азыр убакытты айтып өтөйүн, 8:17 өттү. Таңкы Кыргызстанда жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандагы саясий куугунтук менен камакта отургандарды бошотуу талабы коюлду. Республикачылар партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп бир нече аял өзүнөн сексуалдык ыдып көргөн деген маалыматты четке какты. Ал Абу Карабында каза тапкан баптист аялга көрүштөндөн жер бөлүнбөй жатат. Бириккен улуттар уюмунун кийинки баш катчылыгына Антонио Гутерриш шайланды. Тинтүүдөн кийин кармалган 5 кырымдык татарга карата террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышуу айып тагылды. Казакстанда жарандык активисттер Макс Ботаев менен Талгат Аяндын сотунда айыпталуучулардын адвокаты Жаңы Дуарыс менен кайрылды. Эл аралык жаңылыктар. Сирия боюнча АКШ жана Орусия жаңы сүйлөшүүлөрдү белгилешти. Дем алыш күндөрү боло турган сүйлөшүүгө Сириядагы кырдаалга таасири күчтүү өлкөлөр да катышмакчы. Москва менен Вашингтондун Сириядагы кызматташуу боюнча келишими өткөн айда үзгүлтүккө учураган эле. Теманы Айдамбек Акматулу улантат.
Сирия боюнча жакынкы күндөрү эки сүйлөшүү белгиленди. 16-октябрда Кошмо Штаттар менен Орусия сүйлөшүү өткөрөт. Маалыматка караганда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Швейцариянын Лозанна шаарында жолугушат. Сирия боюнча экинчи жолугушуу 17-октябрда Лондондо болмокчу. Ага Орусиянын тышкы иштер министри катышпайт. Джон Керри Лондондо Сергей Лавров менен сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берери айтылууда. 16-октябрда Лозаннада боло турган Джон Керри менен Сергей Лавровдун жолугушуусу Сирия боюнча келишим бузулуп, тараптар дипломатиялык байланыштарын үзгүлтүккө учураткандан кийинки
биринчи жолугушуу болуп калмакчы. Ак үйдүн маалымат катчысы Джон Кирбинин айтымында Джон Керри Лозанна жана Лондондогу эки жолугушууга тең катышат. Анда Сирияда зордук зомбулукту токтотуу жана гуманитардык жардам жеткирүү маселелери талкууланат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымдоосу боюнча Лавров жана Керри Лозаннада Сирия кризисин чечүүгө шарт түзүүнү сүйлөшөт. Ал жолугушууга региондогу орчун мамлекеттердин жогорку дипломаттары дагы катышат. Сергей Лавров Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө Түркия, Сауд Аравиясы жана Катардын да катышуусу керектигин билдирген. Сирия боюнча Лондондогу жыйындын алдында Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Орусия жана Сирия бийлигинин дарегине катуу сындарды айтууда. Британ парламентинде шейшемби күнү сүйлөгөн Джонсон Сирияда үч багытта аракеттенүү мүмкүндүгүн айткан. BBC'нин маалымдоосу боюнча ал үч багыттын бири гуманитардык жардам көрсөтүүнү улантуу, экинчиси Сирия бийлик өкүлдөрү жана Орусияга санкция киргизүү. Үчүнчү вариантты күч колдонуу деген Джонсон, бирок ага токтолгон эмес, анткени анын аягы абдан эле кейиштүү болушу мүмкүн. Борис Джонсон сириялыктарга учуу жана бомбалоого тыюу салган аймактар боюнча үмүт берүү азырынча туура эмес болоорун белгиледи.
At this stage it is vital that we do not raise false hopes. We know the difficulty.
Азыркы этапта биз сириялыктарга жалган үмүт бербешибиз керек. Учууга жана бомбалоого туюу салган аймактарды түзүү айтканга жеңил болгон менен аны ишке ашыруу канчалык кыйын экенин биз билебиз. Бирок биз союздаштарыбыз менен биргеликте эмне кыла ала турган болсок, ал чараларды карап көрүшүбүз керек. Биз азыр ошонун үстүнөн иштеп жатабыз.
Борис Джонсон Алеппаны бомбалоого байланыштуу Орусияга каршы жаңы санкциялар жарыяланыш мүмкүндүгүн четке каккан эмес, бирок ошол эле учурда кошумча санкция киргизүү Европа биримдигиндеги айрым мамлекеттерде колдоо таппай жаткандыгын, алар санкциялардан экономикалык зыянды өздөрү да сезип жаткандыгын, бир топ өлкөлөр Орусиянын газына көз каранды экендигин белгилеген. Орусия өз кезегинде батыш өлкөлөрүнүн Алеппо боюнча билдирүүлөрүн пропаганда катары баалап жатат. Биркан Улуттар Уюмундагы Орусиянын элчиси Виталий Чуркин:
The destruction you can see on television cannot be caused by a few days of bombardment. This war
телеканалдардан көрсөтүлүп жаткан талкалануулар бир нече күндөгү бомбалоодон болбойт. Бул согуш 5 жыл илгери башталган. Сиздер көрүп жаткан Алеппо, чыгыш жана батыш Алепподагы башка шаарлардагы кыйроолор үрөй учурат. Бирок аны Орусия жасаган эмес.
Сирия боюнча Айданбек Акматулун жасаган материалын уктуңуздар. Нобель комитети адабият сыйлыгын америкалык ырчы Боб Диланга берүүнү чечти. Музыка тарыхында Битлстан кийинки эле экинчи орунда талып жүргөн Дилан өзү аткарган ырларын музыкасын гана эмес сөздөрүн да жазат. Кененирээк Айнура Жекшен кызы.
Нобелдин адабият боюнча сыйлыгы Боб Диланга америкалык ырлардын улуу салттарында жаңы поэтикалык сезимдерди жараткандыгы үчүн ыйгарылат.
For having created new poetic expressions within the great American song tradition.
Швеция академиясынын туруктуу катчысы Сара Даниустун бул жарыясын залда чогулгандар кол чабуулар менен тосуп алышты. Нобель комитетинин уставында адабиятка жалаң эле билетристика эмес, формасы жана стили боюнча адабий баалуулукка жаткан чыгармалар кирери белгиленген. Буга чейин негизги талапкерлер арасында япониялык жазуучу Харуки Мураками, кениялык драматург Нгуги Ва Тхионго, сириялык акын Адонис жана башкалар аталып жүргөн. Rolling Stone журналынын 2010 жылкы сурамжылоосуна ылайык, Дилан музыка тарыхында мааниси боюнча Битлстоунан кийинки экинчи орунда турат. Time журналы болсо, аны 20-чы кылымдын эң таасирдүү адамдарынын тизмесине киргизген. Ырларды 10 жашында эле жаза баштаган Дилан 1941 жылы АКШнын Миннесота штатында төрөлгөн. Өз аты Роберт Ален Циммерман. Баса өз өмүр баяны жөнүндөгү китебинде ырчы чоң энесинин фамилиясы кыргыз болгонун, анын үй бүлөсү Түркиянын Карс чөлкөмүндөгү Кагызман районунан чыкканын жазат. Диландын эң таанымал чыгармалары 60-чы жылдарга туш келет. Ырларында ал ошол кездеги социалдык толкундоолорду, курдаштарынын мүдөө талаптарын чагылдырып келген. Анын Blowing in the Wind жана The Times They Are Changing деген ырлары АКШдагы жарандык укуктар үчүн жана согушка каршы кыймылдардын расмий эмес гимнине айланган. Before they're forever banned. Диландын текстерине саясий, социалдык, философиялык жана адабий көрүнүштөр чоң таасир тийгизген. Ал ошол кездеги кадресе поп музыкадагы тенденциялардан баш тарткан. 94-жылдан бери Дилан сүрөттөрүнүн 6 жыйнагын чыгарган. Сүрөттөрү ошондой эле көптөгөн көргөзмөлөргө коюлган. Музыканттын 100 миллион даана диски сатылган. Ырчы Грэмми сыйлыгынын 7 жолку лауреаты, 5 чыгармасы рок-н-роллдун даңк залына камтылган. Дилан көптөгөн белгилүү фильмдерге жазылган саундтректердин автору. «Вундеркиндтер» деген фильм үчүн жазган ыры Оскар жана Алтын Глобус кинопремияларына татыган.
Айнура Жекшегизинин америкалык ырчы Боб Дилан тууралуу берүүсүн уктуңуздар. Эмесе бүгүнкү гезиттерди барактоого кезек келчепти. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев азыр эмне гезит, эмне макалалар менен жарык көргөнүн айтып берет.
Фабула гезити бүгүнкү санын «Даңк» жана «Дүңк», «Кой союшып уча тартышкан», «Текебаевдин акыркы дүрмөтү», «Максим Бакиев доодон кутулабы», «Шык Маматовду ооздуктаган Сурабалдиева», «Жакыпованын жаңжалжыттанган чакырыгы», «Оппозиция Текебаевдан жүз үйүрдү», «Икрамдан үлгү алгыла» дейт. «Осмонов ойноп олтурганбы», «Эпчилдиги зор энергетик», «Калысбек Жумакановдун комиссиясы чайга токпу», «Ахмат айыпталып бирок акталып чыкты» деген темалар бар чакан маалыматтар менен ашты. Ушулардын этегиндеги пардабайды кармабай иштен айдашты деген кабарда. Болгону 35 эле сутенершем бар. Ошолорго тийишпей эле койбой кайра-кайра кармайсыңар. Мага өчөшүп жазсаңар ачык айткыла деп кол алдындагы кызматкерлерди каарып жаткан интернеттеги тасманын башкы каарманы иштен айдалганын. Көрсө тасмадагы сойкулардын крышасы Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 10-чу милиция бөлүгүнүн начальниги Пардабай Намазбаев деген кызыл шапкычын экенин. Ал арада радио аркылуу сүйлөгөн мурдагы милиция кызматкери Пардабай өңдүү крышалар сойкукана башчыларынан күн сайын 5000 сом чөнтөккө салып тураарын ачык айтып салганын. Демек жөнөкөй эле арифметика менен алганда 35 сутенерден ар биринен 5000 алганда эле күнүнө 175 000 сомдон арам киреше таап тураарын. Эми бул иштен бошотулган Пардабай эртең эле башка бир жерге пара бере коюп, дагы бир майлуу жерге орношуп албасына ким кепилдик бермегиле деп жазып чыкты. Экс депутат Жылдызкан Жолдошова Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдурасулованы атамдын үйүнө жашынтуу бөлүмдөн алып калгам деген ат менен маек куруп, бул укук коргоочулар Ош окуясында Кадыржан Батуров менен Азимжан Аскаровго жан тартып жүрүшкөнүн өз көзү менен көргөнүн. Ошондо каны кызган балдар экөөнү өлтүрөбүз дегенде үйүнө жашырып ажалдан алып калганын, бирок тилекке каршы Азиза менен Төлөйкан далайлардын өлүмүнө себепкер болгон, Азимжан Аскаров менен Кадыржан Батуровдун укугун коргоп, аларга жан тартып, жан алекетке түшүп келатышканын, эгер экөө элден кечирим сурап бул иштерин токтотпосо балдарын, жакындарын жоготкондор абдан кыжырданып араң эле турушканын айтты. Жылдыз Жолдошова андан ары ушунун баары акчанын айынан болуп жатканын, бирок кыргызда акчадан абийир кымбат тураарын бул эки аял ойлонуп, эстерине келбесе мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Мыктыбек Сулаймановдун жесири экөөнү сотко берсе анда өтө кыйын болуп калаарын эскертти. Кыргыз туусу кесипти жаңы санын президент Алмазбек Атамбаевдин Грузияга жасаган иш сапарын биринчи иш сапар эки тараптуу келишимдер деген репортаж менен ачып, ар кыл маанидеги маалыматтарды, макала маектерди тартуулады. Журналист Шабдан Абылгасов уулу «Манастын чырып бүтпөчүдөй» деген макаласында Бүбү Мариямдын Айкөл Манас аттуу китебинен таралган чуунун жөн жайына, кийинки сот иштерине талдоо жасап келип, Канткен менен Манас эпосунун айланасындагы талаштын оту оңой менен жакын арада басылбачыдай болуп калганын кеп кылды. Супер инфо гезити бул санын Атамбаев жана анын жан жөкөрлөр кантип дастандын мүлктөрүн менчиктештиришкен деген теманын алдындагы маалыматтар менен ачты. Аталган басылмадан тамаша угуучу Кадыр Жарматовдун «Маскарапоз болбой сабагыңды оку дешчөле» деген, Жеңишбек Усмановдун «Айылдан учкуч болом» деп келип опера ырчысы болуп калгам деген, Токтобу Черекчиеванын концерттен тапкан эки мүшөгө акчаны 5 күн уктабай кайтарганбыз деген маектерин, Орусияда мигранттар үчүн жаңы мыйзамдар иштей баштады деген макаланы жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесипти көп кабаттуу үйлөрдөгү сойкуканага айлантып калган квартираларга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору депутаттардын биринчи окуусунан өткөнүн, эми көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар тынч укташса болоорун, кокус мыйзамга баш ийбей эле бул ыплас иштерди уланткандар чыга берсе, мурдагы 1,5-2,000 сомдун ордуна 5,000-8,000 сомго чейин, кызматтагы адамдар кармалса 8,000-10,000 чейин, юрдикалык жактар 50,000-100,000 сомго чейин айып төлөөрүн кабарлады. Шаардык гезит ошону менен бирге эле Бишкек Ош аттуу кыргыз тилинде гезит чыга баштаганын, анын башкы редактору мурда Жаңагым гезитинде иштеген тажрыйбалуу журналист Назгүл Калманбетова экендигин маалымдады. Өлкөдөгү саясий кырдаалды талдоого алган журналист Бермет Маликованын макаласы Октябрь марафону деген ат менен жарык көрдү. Ушундан кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү гезиттерде Шайлөөк Дүйшев барактады. Кененирээк дагы биздин сайтыбыз кайра окуңуздар, дарегибиз azattik.org. А биз болсо силер менен коштошуп коебуз. Азыр болсо программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Ал жакта Арай Көз Чарай берүүсү силерди күтүп жатат. Эртеңки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. 2 жаш баланын мушташкан видеосу коомчулукта кызуу талкууланууда. Бул мушташтын өзгөчөлүгү наристелерди өздөрүн эле аталары канжалата бири бири менен мушташтырып рахатка батышкан. Бул видеодон соң бешиктен бели чыга элек балдарды усутуп согуштурган ата энелер жоопкерчиликке тартылышы керек деген пикирлер үстөмдүк кылды. Жаш балдардын мушташын оюн зоокко айланткан кимдер? Эмне үчүн тартип коргоо органдары менен коомчулук көз жумду? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда жооп алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угабыз, алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Кыргызстандагы саясий куугунтук менен камакта отургандарды бошотуу талабы коюлду. Жарандык активисттер Бишкекте 13 октябрда форум өткөрүшүп, анын жыйынтыгында саясий негиз менен абакта отургандарды коргоо боюнча резолюция кабыл алынды. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети уюмунун төрагасы Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында форумда конституцияны өзгөртүүгө каршылыктар уланаар айтылды. Камакта отурган оппозициячылардын сотун ачык өткөрүү дагы талабы коюлду. Республикачылар партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп бир нече аял өзүнөн сексуалдык кыдык көргөн деген маалыматты четке какты. Флоридада митингде сөз сүйлөп жатып, Трамп аялдар тууралуу айтылгандар чындыкка коошпой турганын билдирди. Мунун жалган экенин жакын арада да далилдеп берерин кошумчалады. Бейшембиде Нью-Йорк Таймс басылмасы Трамптан бир кезде сексуалдык кыдык көргөн деген эки аялдын маегин басып чыккан болчу. Алабука районунда каза тапкан баптист аялга Көрүстөндөн жер бөлүнбөй жатат. Бул тууралуу Борбор айылындагы адам укуктары конгрессинин координатору Турсунбек Акун Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында райондун Сары Талайылынын 76 жаштагы тургуну Каныгүл Сатыбалдиева 13 октябрда көз жумган. Ал баптист динин тутунгандыктан туугандарынын сөөктү мусулмандар мүрзөсүнө коюу аракетине жергиликтүү тургундар кескин каршы чыгышкан. Маркумду христиандар көрүстөнүнө коюу аракетинен дагы майнап чыкпай, ал жактагыларда башка агым деген жүйө менен макул болгон эмес. Окуя тууралуу Алабука районунун акими Сонунбек Акпаралиев да Азаттыкка ырастады. Маселе бүгүн жергиликтүү укук коргоо органдарынын мекеме жетекчилеринин өкүлдөрү менен талкуулана турганын билдирди. Тинтүүдөн кийин кармалган 5 кырымдык татарга карата террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышуу боюнча айып тагылды. Жактоочу Эмил Курбедиевдин билдиришинче, Орусиянын атайын кызматы тинтүү иштерин Меккедеги ажылыктан кайтып келген кырымдык татарлардын үйлөрүндө жүргүзгөн. Ал аннексияланган жарым аралдын бийлиги аларды Орусияда террордук деп саналган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө катышкан деп айыптоо ниетинде деп эсептейт.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кайра окуңуздар. Азыр болсо программанын башында айткандай Арай Көз Чарай талкуусуна кезекти берсек, талкууну Бүйүкан Досалиев алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Чоң кишилердин көкүтүүсү менен бири бирин канчалата согушуп жаткан жаш балдардын интернетке жайылган видеосу коомду бир сестентти. Бул окуя коомдо жаш балдардын мушташын оюн зоокко айланткан кимдер? Эмне үчүн тартип коргоо органдары менен коомчулук көз жумду? Же ата энелер балдарын зөөкүр кылып тарбиялоо жолуна түштүбү деген суроолорду жаратып көпчүлүктү бейпайга салууда. Биз азыр Арай Көз Чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп алууну максат кылып олтурабыз. Биздин талкуубузга башкы прокуратуранын тергөөгө көзөмөл салуу башкармалыгынын прокурору Бакыт Өмүрканов, балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова жана психолог Самат Алканов катышат. Урматтуу кагармандар, эгер ушул тема боюнча сиздерде суроо болсо же бир пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып өз оюңузду билдирсеңиз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Бакыт мырза сизге. мына баарыбыздын жүрөгүбүздүн үчүн алган бул окуя Өзгөн районундагы Кош Коргон айылында болгондугу, балдардын аталары кечээ кармалып камалгандыгы жана бүгүн сот болору белгилүү болду. Бирок коомчулукту кооптондурган бир нерсе бар да, эми алар балдарынын тагдырына терс таасир берген, берип тарбиялап жатышкандыгын сезе тургандай жаза алышабы? Анан тартип коргоо органдары, анын ичинде прокуратура алардын бул аракети өтө кооптуу экендигин коомго сездирип, мындай жосундарга барбай тургандай таасир бере тургандай чечимдерди кабыл алабы?
Албетте, рахмат. Баягы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, балдар бул баягы келечектин, мамлекеттин, баягы коомдун келечеги дегендей, Өзгөндө болуп өткөн бул окуя боюнча 2016 жылдын 12 октябрында кылмыш жаза кодексинин 156 беренеси, баягы жаш жетпегендерди кылмышка төртүү 161 беренеси ошол балдарга тарбияны толук бербегендиги жана ошондой эле жалпыга бирдей жүрүш туруш ченемдерин бузган хулигандык аракеттер менен кылмыш иши козголуп, көчө күнү жанакы Дауытбек менен тиги Солжандын ата энеси кармалып камакка алынган. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайында камакта отурушат. Бүгүн алардын баш коргоо чарасы Өзгөн райондук сотуна алып барылып каралат. Ошондой эле булар баягы өздөрүнө кылган аракеттери боюнча жоопко тартылышат. Тергөөнүн жыйынтыгы менен булардын ошол жердин уюштуруучулары, катышуучуларына баардыгынын аракеттерине юридикалык баалар берилет. Тергөөнүн жыйынтыгы менен ошондой эле белгилеп кетпедиңизби, булар баягы тергөө убагында бошоп кетеби? Жок, бул жерден андай болбойт. Булардын жаза санкциясы 2 жылдан 7 жылга чейин каралган. Баягы кылмыштын оорлугу боюнча оор кылмыштардын курамына кирет. Ошондуктан тергөө аягына чыгарылып сотко ашырылат.
Демек, биз ошондой аракеттерге барган аталар өз жазасын алат, коомго бир таасир көрсөтөт деп ишене алабызбы?
Албетте, жазасын
алат. Тосмарыздар берилип мындай бир макулдашуулар болуп кетпейби?
Жок, андай болбойт. Бул кылмыш иши Ош облустук прокуратурасы жана ошондой эле башкы прокуратуранын көзөмөлүндө. Тергөөнүн жыйынтыгы менен баардык ошол күнөөлүү адамдар жоопко тартылып, кылмыш иш сотко ашырылат.
Рахмат. Назгүл айым, бул окуя ата энелер өз балдарынын укугун тебелеп, балалыгын коргой албай жаткандыгын айгинелеген окуя болду десек болот да. Демек, балдардын укугун коргоо уюмдары менен тартип коргоо органдары кандай аракет көрүшү зарыл ушундай окуяларды болтурбаш үчүн?
Эми мен айтып кетет элем, негизи эмне себептен мейли ата эне тараптан болобу, же болбосо чоң кишилердин тарабынан балдарга карата ушундай балдардын укугун жана кызыкчылыгын тебелөө иштер болуп атат. Эми биздин байкообуз боюнча көп учурда ата энелер же болбосо чоң адамдар деген балдарга карата ал ишти өткөзөткөн, алар ушул балдардын алсыздыгы менен пайдаланышат да. Бул бою кичинекей, анын сезими, түшүнүгү жок, анан бизге мындай кандайдыр бир тоскоолдук бере алышпайт депчи. Ошондуктан бул бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ушундай тенденция бар. Көп учурда ушул зорлук зомбулуктан эң биринчиден балдар, кичинекей балдардын укугу бузулат да. Анан мен айтып кетет элем, бүгүнкү күнү ушул такыр эле ушул ата эне тараптан, коомчулук тараптан деген мындай бизге айтып атпайбы, ушу коомчулуктан коомчулук унчукпаган үчүн ушундай иштер болуп атат деп. Эми биз өзүбүз байкагандай коомчулуктар унчукпай эмес, кандай кадимкидей мындай баа беришти да. Баа берген үчүн мен ушул инцидент боюнча азыр деген бүт интернеттерде, телевиденияда, бүт эмеде массалык каражат массалыктарда маалыматтын булагында деген көп ушундай талкуулоо өткөзүп атат да. Бирок биздин байкообуз боюнча биз мындай деген жыйынтыкка келип атабыз. Негизи ушул ата энелердин жүрүштүрүшүн, балдарга караган мамилесин оңдош үчүн, негизи ушул баланын кызыкчылыгына жооп бере турган мамилени түзүш үчүн деген ушул телевидение болобу, негизи ушул университеттен баштап эле ушул жаңы үй бүлөнү түзөйүн деген жаштарды окутуш керек да. Баланын кызыкчылыгы эмне, ден соолугуна ушундай мамиле кылса кандай ден соолугуна жана психикалык жана физикалык ден соолугуна кандай зыян келтирет, негизи ушул баланы гармониялык толук мындай коопсуздук гармониялык стандарттарга жооп бериш үчүн ата энелер атайын окутуш керек да. Себеби деген бүгүнкү күнү мисалы үчүн биз өкмөттүн саясатын байкап жатабыз. Анан ошо өкмөттүн алдында жазында атайын топ түзүлгөн да. Өкмөттүн атайын өкмөттүк программа түзүлүп атат. Үй бүлөнү жана балдардын укугун коргоо 10 жылдык жаңы өкмөттүк программа түзүлүп атат. Ошо программанын чегинде чоң көңүл бурулат. Ошо негизи ата энелерди кантип балдарды тарбиялаш керек деген ошондой көп
жоопкерчилиги жогорулатталабы?
Жоопкерчилиги ал жоопкерчилиги тарабынан деген азыркы эле мыйзамды каласак, эгерде бүгүнкү болгон Кыргызстан мыйзамдары деген алар жакшы эле ата энелерди жоопкерчиликке тартып атат да. Тата турган бир эмелер бар, беренелер бар. Аны бизде Кыргызстанда мыйзам жаман же болбосо кандайдыр бир стандартка жооп бербейт деп айтсак,
аткарылбай жатат.
Аткарылбай жатат деп да айтсак болот. Анан аткарылган жерлери бар. Мына ушул инцидентти карасак, жанакы кичинекей Ибрагим боюнча деле биз карасак, алар жоопкерчиликке тартылып атат да, туугандарычы. Бирок ар бир ата эне ушундай жоопкерчилик бар экен деген ошондой түшүнүктөрү жок да. Ошон үчүн биринчи очередьте ата энелерди ушундай жоопкерчилик бар деген ушундай түшүнүктүү иштерге өткөрүш керек да.
Рахмат. Самат мырза, мына видеодо 5-6 жаштагы балдар согушуп жатпайбы? Психологиялык жактан алганда ошол балдардын ошол кездеги жана андан кийинки абалына баа берсеңиз, алар короздордой болуп өз аталарын айдактап жаткандан кийин мындай мушташууну эрдик катары сезип жатышабы ошол учурда? Анан же болсо чоңдорго теңелүү деп эсептешип дагы эрдемсип калышы мүмкүнбү?
Эми бул жерде объективдүү карасак, мындай так баа бериш мүмкүн эмес го да. Эми бул жерди карасак, эки жыйынтык алып келиш мүмкүн. Бир жагынан бала чоң стресс алып калышы мүмкүн. Анткени бала эле өзү мушташайын деп мушташкан жок, а чоңдор скорее всего давление кылып, сен мушташ, сен кыйынсың, сен тигиндейсиң, ар кандай давление болгон үчүн ага мажбур болуп калды да. А мажбур болуп калган бала скорее всего стресс алып өзүнө ар кандай туура эмес жыйынтыктарды чыгарып коюш мүмкүн. Там дүйнө оор, адамдар жаман, там адамдар менен мамиле түзүш деген жаман деген ар кандай туура эмес жыйынтыктарды чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн ар кандай примерлер бар, что адам да башкалар менен сүйлөшкөндөн качып же башкалар менен мамиле түзгөндөн качып ошондой мындай жаман жыйынтыктарга алып келиш мүмкүн. То есть мындай социализация болуп адамдар менен аралашкандын ордуна коомдон наоборот качып калышат. Бул бир жыйынтык болушу мүмкүн. А башка бир жыйынтык болсо, бул жанакы аталары мушташтыргандын себеби тереңирээк болсо керек да. Балким илгертеден мурунтан эле атасынын өзүнүн түшүнүктөрү бар, что эркек деген күчтүү болуш керек, эркек деген мушташ керек, эркек деген күчүн көрсөтүш керек, кыйын болуш керек деген. Ошол сөздү баласы төрөлгөндөн баштап эле ошол сөздөрдү айтып келсе керек, сен кыйын болуш керек, мушташың керек, тигини урушуң керек депчи. Ошондой нерселерди айткан сайын скорее всего тиги балада мындай социальный ограничитель же социальный запрет деген нерселер бар го. То есть коомдо жашаш үчүн мындай коомдун куралдар менен жашашыбыз керек да. Ал жерде атасы мына ошо коомду жашай турган куралдарды алып салып атат. То есть все дозволенность, сен каалаганыңды кыл, максаттарыңа жеткиң келсе сен уруп согуп бирөөнөн бир нерсени тартып алып эле күч менен эле максатыңа жетсең болот дегендей нерсе түшүнүктөрдү өткөрүш мүмкүн да. Демек, например, жанакы видеодон алсак, атасы ургандан кийин акча берип коюптур дешет да. Акча берип коюптур десе, демек өзү балага жыйынтыкты чыгарыш мүмкүн, что а значит мен
ооба деп тымыктантып атат.
Значит, то есть поощрение болуп атат да. Тогуз бетер урушкан аз келгенсип дагы подкреплять этип атат, сен урусаң сен значит бир жакшы нерсе аласың, жакшы жыйынтыкка жетесиң деп. Демек ошондой балдар мүмкүн болуп калышы мүмкүн, что кийин деле ошондой коомго ошондой агрессивный поведенияда жүрүп калат,
жөөкүр болуп калышы мүмкүн.
Мүмкүн.
Бакыт мырза, бул окуя балага тарбия берүү, баланы мамлекеттин ар тараптан жетилген жараны кылып тарбиялоо деген милдетти сезбеген ата энелер көп окшойт деген пикирди жаратып койду да. Себеби социалдык тармактарда мындай көрүнүштөр баардык жерде кезигет. Себеби азыркы жаш муундун көбү билимсиз, социалдык жактан жоопкерчилик дегенди билбейт деп жазып жатышат да. Ошон үчүн ушундай окуяларга барган ата энелер гана эмес, жалпы коомго мындай маалымат берсеңиз, балага жакшы тарбия бере албаган жана аларды зөөкүр болууга мажбур болгон адамдарга кандай жаза берилет? Мисал үчүн видеодогу аталары сиз 2 жылга дедиңизби, 7 жылга дедиңизби ошондой жаза алат дейт, кандай жаза алышы мүмкүн? Анан ага карап тургандар да кандай жаза алышы мүмкүн?
Эми бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жаңы башталып, алгачкы тергөө органдары жүрүп жатат. Бул экөө тең тиги урушкан балдардын бир тууган ата-энелери, экөөнү тең жашы, өз аталары жаш жетпегендерди тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул беренеде баягы эркиндигин ажыратуу жаза санкциясы 2 жылга чейин каралган. Ошол эле учурда булар ошон менен токтолуп калбастан баягы жалпыга бирдей жүрүм турум нормаларын одоно түрдө бузуп, ошол жерде жанакы элдин чогулган жеринде жаш балдарды мазактоо менен хулигандык аракеттери боюнча дагы беренеси менен угузулган айыптары, бул жерде жаза санкциясы 5 жылга чейин каралган. Ошондой эле жаш жетпегендерди кылмышка тартуу беренесинде булар 7 жылга чейин эркиндигин ажыратуу жаза чарасы каралган. Ошондой эле бүгүнкү күндө жанакы социалдык тармактардагы, интернет булактардагы берүүлөрдү алып салуу боюнча 12-октябрда көчөгүн өзгөн шаардык сотуна доо арыз келтирилди. Ошондой эле бүгүнкү күндө жанакы эки урушкан баланын ата энесин ата энели баягы балдарына туура эмес талаптагыдай тарбия бере албагандыктан буларды ата энелик укуктан ажыратуу жөнүндө доо даярдалууда. Ошону жыйынтыгы менен баары өз жазасын алышат.
Ошону массалык маалымат каражаттарына көбүрөөк чыгаруу зарылго дейм.
Зарыл коомчулукка түшүндүрүү керек.
Назгүл айым, акыркы жылдары ушул балдарга көрсөтүлгөн зомбулуктар көбөйүп баратабы, же болгондору ачык чыккан үчүн ушул көбөйгөнсүз сезилип жатабы деги ушундай көрүнүштөрдү кантип токтотуу керек?
Негизи ушул МВДнин статистикасын карасак, алар мындай деп айтып атышат, көбөйгөн жок, ошол эле мурункудай болгон темпте келип атышат. Бирок деген ушу балдарга карата мындай оорчулук кылмыштар көбөйүп атат да. Себеп такыр бир жөн урбай кол бутун сындырып, же болбосо өмүрүнөн да өмүрү кыйылгыча сабап, же болбосо жыныстык зомбулукка учуратып, ошондой иштер көбөйүп атат. Бул биринчи очередте ушу биз анализ кылсак, көп учурда же болбосо атасы энеси менен аракеч болуп ошондой ишке алып барган үчүн иш болуп атат, же болбосо балдарын туугандарына таштап өзүлөрү миграция аркылуу жумуш издеп кеткен үчүн болуп атат да. Анан негизи айтып коет элем, бизде Кыргызстанда ушул жер жерлеринде, ошол эле Молдова мисалы үчүн мамлекетин алсак, ал жерде деле миграция аябай чоң көйгөй да. Бирок алар балдардын укугун коргогонго атайын жакшы система түзгөн. Бул жер жерлеринде социалдык кызматкерлер көп да. Ошон үчүн ушу жаңы өкмөттүк программанын чегинде ушундай социалдык кызматкерлер жер жерлеринде көбөйсүн деп, өзгөчө айыл өкмөтүнүн деңгээлине көбөйсүн деп ошондой пландар бар. Биз ошондой ишти пландарды азыр өкмөттүн өкүлдөрүнүн чогуу биргелешип түзүп атабыз. Анан биздин оюбузча качандыр ушу өкмөттүн атынан, бийликтин атынан контролдук болгондо, анан ушу ата энелердик коом менен мындай биргелешип иштеп түшүндүрүү иштерин өткөзүп турган өкүлдөр болсо, ошондо ушундай инциденттер азаят деп биз ишенебиз да.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Азаттыкка түзөлүшкө чыктым мен.
Ооба, айтып бериңиз.
Мен суроо берейин дедим эле могу ретке отурган конокторго дагы. Анан өзүмдүн пикиримди айтайын дедим эле. Мен Бишкектен Нуралы. Биринчиден саламатсыздарбы?
Радиодон алысыраак туруп берсеңиз сурооңузду тезирээк.
Мындай болуп атат да менин оюм. Тиги Чечняда Рамзан Кадыровдун балдары рингке чыгышып, ачык эле кадимкидей өздөрүнүн күчтөрүн сынаштырып мушташып атат да рингке, кадимкидей телевидениеден көрсөтүп. А биздин кыргыздагы моореки балдардын мушташы албетте балким туура эмес чыгат. Анан биз эгер жалаң эле ушуга окшогон назик балдарды тарбиялай берсек, өзүнүн намысын коргой албаган балдар эртең биздин мамлекеттин намызын, өзүнүн бүт туугандарынын намызын коргой албай мындай назик балдарды тарбиялай албайбызбы? Эгер биз кичинекейибизде жалаң эле мушташ чоңойбуз эми, бала деген мушташат өзүңүн намызын коргоо деп коет ата энең. Анан сиздин барып укук коргоочуга арыздан, же болбосо тиги милицияга арыздан дебет жаш кезде ушинтип. Анан ошентип эр жигит, намыстуу жигиттер тарбияланат да, эгер мушташып мындай урушка, согушка даярдан.
Рахмат, оюңуз белгилүү болду. Анда психолог Самат жооп берсеңиз.
Эми ар бир коомдун өзүнүн баалуулуктары болсо керек. Ошо Чечняны алып кетсек, аларда коомдо ошондой күчтүн эмеси бар, баалашат там. Возможно, мындай адамды сыйлаш керек, адамды баалаш керек деген баалуулуктарга таянып, ошондой күч спортторго может быть басым жасашат да. А азыркы учурда жөн эле необоснованный агрессия болуп атпайбы? То есть наоборот, бир адамды басынтып, То есть бирөөнү күчтүү болуп, бирөөнү уруп, согуп, то есть өзүнүн максаттарына жеткен болуп атат. Ошон үчүн то есть бул конфликтный жанагы спорттордо эле туура караш керек го дейм да.
Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар, мен Бишкек шаарына жолотом.
Айтыңыз.
Бул стандарттын ушташ боюнча негизи акыйкат болбой атат да. Катуу жасанып бул фитнердин жана милицияга да колдонушпай, аны кызматтарга алып койду, бир жерде акыйкат болбой атат. Ушуну айтайын дедим.
Бакыт мырза, сиз жооп бересизби?
Бул боюнча эми бул мен жооп берем. Бул боюнча эми кылмышын дагы эле айтпадымбы, мурда күн эле козголду, эки күн болду. Ошол тергөө аракеттеринин жыйынтыгы менен баардык ошол уюштуруучулардын, катышуучулардын, күнөөлүү адамдардын жазасы ашкереленип, ошол тергөө жыйынтыгы менен баа берилет.
Аракетине жараша жаза алат деген
баардыгы. Бул жерде акыйкаттык болбой атат атпайбы? Бир эки кишини эле жоопко тартып же баарын тартабыз деген жок. Эми тергөөнүн жыйынтыгы менен кимдин күнөөсү кандай деңгээлде экени толугу менен аныкталат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн өзгөндө жаш балдарын айдактап мушташтырган аталардын көксөгөнү эмне деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга башкы прокуратуранын тергөөгө көзөмөл салуу башкармалыгынын прокурору Бакыт Өмүрканов, балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова жана психолог Самат Алканов катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жарандык активисттер Бишкекте форум өткөрүшүп, Кыргызстандагы саясий куугунтук менен камакта отургандарды бошотуу талабын коюшту. Республикачылар партиясынан АКШ президенттигинде талапкер Дональд Трамп эки аял өзүнөн сексуалдык ыдык көргөн деген маалыматты четке какты. Алабок районунда каза тапкан баптист кемпирге көрүстөндөн жер бөлүнбөй жатат. Казакстанда быйыл жазында өткөн жер реформасына каршы нааразылык акцияларынан кийин камалган эки активист социалдык кастыкты козутуу айыптарын четке кагышууда. Тинтүүдөн кийин кармалган 5 кырымдык татарга карата террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан деген айып тагылды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Самат мырза, мени мисалы үчүн эни катары согушуп жаткан балдардын келечеги, алар ушул бойдон зөөкүр болуп чоңоюшабы, чоң муштум менен баарын жеңсе болот деген көз карашта болуп калышабы деп тынчсыздандырып жатат да. Алардын психикасы бузулуп калдыбы же балалык менен өтүш менен өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Алардын чоң муштум болбош үчүн ата энелер, коомчулук эмне кылыш керек?
Эми муну обстоятельствону караш керек болуш керек. Ар бир адам ар кандай ситуацияга мындай ар түрдүү мындай реакция берет да, ар кандай чечимдерди чыгарат. Ошон үчүн, например, балдар мушташып же ар кандай конфликттер болсо, скорее всего ата энелерин да караш керек да. Алар ошол нерсени, ошол ситуацияны кандай карашат? Анткени балдар чоң адамдарды карап мындай көбүнчө моделирование аркылуу үйрөнүшөт да жашоогочу.
Үлгү катары.
Үлгү болуп тегеректеги ата энеси кандай кыймыл аракет кылып атат, там коомдо адамдар кандай кыймыл аракет, там интернетте, телевизордо эмнелерди көрсөтүп атса, скорее всего бала да мен ошондой кылышым керек экен деп өзүнө чечим чыгарып коюшу мүмкүн. Демек ата энеси бир аз үлгү болуш керек өз балдарына. Өз ата энеси өз арасында мушташып жатып, баласына сен мушташпа, сени урма, ал жаман болот деп же атасы ошондой уруштарга ачык болсо, анын атасы эле сени урушпа деп айткан уже туура эмес болуп калат.
Ата энесинин ошого жеткидей билими, көз карашы жок болсо эмне кылыш керек?
Эми аны айта албайм, аларга түшүндүрүш керек болсо керек. А менин оюмча мындай жазалар менен эч кандай результатка жетпейт.
Назгүл айым, ушул балдарын согуштурган ата энелери, ата энелерди ата энелик укуктан ажыратуу керек деген ойлор аябай көп айтылып жатат. Укук коргоочулар мындай сунушту колдойбу?
Биз колдойбуз. Себеби деген ушул эки бала бири бирин ушунчалык чоң күч менен уруп атышат, себеби алар ден соолугуна сөзсүз зыян келди да. А эгерде бири бирин өлтүрүп койсо эмне болот эле? Себеби деген алар ушул катуу күч менен бөйрөгүнө тээп атат, бооруна тээп атат, башына да тээп атат. Ошол жерден көзүнөн да ажырап калса, же болбосо ден соолугунан, же болбосо ошол жерден инвалид болуп калса, же болбосо такыр эле өмүрүнө кыйылып калса эмне болот эле? Анда деген биз кимди айыптайт элек? Ошондуктан мен айтып коет элем, жанакы Чечняда болгон окуя деле ал коомчулук тараптан мындай абдан көп сын болгон. Ошол эле Чечнянын Ичкериянын
коомчулук Россиянын бүт аймагында
аябай чоң сынга келген. Анан ошол эле Россия тараптан прокуратурасы деле айтышты, алар биз жоопкерчиликке тартканга аракет кылабыз. Эй деген балдарды 12 жашка чейин негизи ушундай спорттук ишке бири бири мушташкан ишке тартканга болбойт мыйзам чегинде. Экинчиден ал жерде деле коомчулуктар сын берди, бири бирин балдар өлтүрүп койсо эмне болот эле. Экинчи тараптан айтып коет элем, ушул кичинекей балдарды кичинекей чагынан баштап эле ушинтип мындай бири бирин уруштуруп токмоктогон бир оюндарга тартса деген алардын сөзсүз психикалык жана физикалык ден соолугуна сөзсүздөр зыян келтирилет. Сөзсүздөр алар кийин нервный системасына да зыян келтирилет. Алар негизи ушундай өзүн өзүн сыйлап, коомчулукту сыйлап, же болбосо өзүн өзүн баалаган мындай перспективдүү чоң адам болуп чоңоет деп андай шанстары азаят да.
Бакыт мырза, социалдык тармактарда ошо балдардын согушуп жаткан көрүп турган чоңдор эмне үчүн токтотуп коюшкан жок, эмне үчүн кайдыгер болуп жатышат деген ойлор көп жазылып жатат да. Ушундан улам кайдыгерлиги үчүн ошол айылдын башчысын, участкалык милиционерди, аксакалдар, аялдар, жаштар кеңештеринин мүчөлөрүн, аксакалдар соттордун, мугалимдерди да жоопко тартуу зарылбы? Кайдыгерлик үчүн жоопко тартуу кылмыш жазаа кодексинде атайын каралганда ошого тартип коргоо органдарынын алы жетеби?
Буйруса ошол жанакы козголгон кылмыштын алкагында ошол жерде ким кандай деңгээлде күнө кетиргендиги такталып, баягы кылмыш жообуна тартылбаса дагы баягы өздөрүнө баягы прокурордук чара катары сунуштар жиберилип, баягы тартиптик жоопкерчиликке ошол жерде айтып атасыз, участкалык милиция деле бул жерден угулган дейсиз. Ошондой эле мектеп мугалимдерине жанакы айыл башчыларына баардыгына, бул баягы эми жаш балдарды тарбиялоо мындай айтканда баардыгыбыздын милдетибиз да. Анткени балдар биздин келечек болгондон кийин ошолорго туура тарбия берүү, ошондой эле алардын баягы бул жерде кеп эмнеден болуп атат, балдар баягы өз ара урушуп кеткен жок, бул жерден ошол балдарды атайын даярдап ошол эл чогулган жерге алып келишип, бул жерден баягы ошол жердеги чогулган топтолгон эл ошого жол берип жатканы, бул баягы коомчулукка албетте баягы абдан эле терс көрүнүш. Эми мындай айтканда баягы адам баласы болгондон кийин, тем более биздин келечек болгондон кийин жаштайынан, мызгүл эжем айтып атпаймынбы, булар ошондо 6 жашта 7 жашта балдар, булардын баягы психикалык абалдарында доо келтирип атат. Азыркы кылмыштын алкагында белгилей кетейин, алган жаракаттар боюнча кандай деңгээлде келтирилген, кандай жабыркагандар боюнча соттук медициналык, соттук психиатрлык экспертизалар дайындады. Ошонун жыйынтыгы менен ошол болгон окуяны уюштургандардын аракеттерине, ошону кылгандардын жана ошондой эле угуп билип баягы көз жазында калтырып койгондордун,
ошо тартип коргоо органдары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жанагы коомдук уюмдар менен биргеликте аракеттерди күчөтүү зарылго деген ойдомун да.
Буюрса күчөтүлөт, ошонун баарына баа берилет.
Анда биз баарыңыздарга, урматтуу коноктор, жалпы суроо Кыргызстанда балдардын укугун тепселеген ушундай окуяларды болтурбоо үчүн мамлекетте кандай саясат керек, деги эле билими жок чоң муштум менен баарын жеңүүгө болот деген көз караштын тереңдеп кетпеш үчүн эмне кылуу керек? Назгүл айым,
биринчи очередте биз мурунку айтып кеткендей өкмөттүн деңгээлинде атайын программалар түзүлүш керек. Ушу ата энелердин коомчулугун турган ушу поведение деп коет го, родительское поведение, ошону оңдош үчүн деген аларды сөзсүздөр окутуш керек. Ошол пландар ушу жаңы түзүлөткөн программада ушундай ишке ашылат деп биз көрүп жатабыз. Биринчиден ата энелерди ушундай балдарды кантип туура алардын кадыр баркысын, укугун, кызыкчылыгын коргоо аркылуу кантип балдар тарбиялаш керек деген ошондой атайын окутуу иштерди өткөрүш керек.
Бул мамлекеттик деңгээлде.
Мамлекеттик деңгээлинде, себеби деген көп учурда мисалы үчүн жанакы эле балдардын энеси азыр ыйлап чыгып атпайбы, биз билбегенбиз, анан андай болгон эмес депчи, биз түшүнгөн эмеспиз деп ошон, бирок ал билбеген үчүн эле мыйзамдан боштондук болбойт. Бирок ошол эле учурда мен ойлойм, эгерде тез тез телевидение аркылуу деген мындай зорлук зомбулук сценаларды азыраак көрсөтүп ушундай позитивдүү иштерди өткөрсө, анда ушундай иштер азыраак болот деп ишенем.
Бакыт мырза,
биздики ушул жанакы болгон окуя боюнча мамлекет ошол кылмышка күнөөлүүлөр аныкталып өз жазаларын алса, ошол коомчулукка баягы сабак болобу деген ойдомун да. Буларга баягы
жаза алууга жеткириш керек да, анан кийин кандай жаза алгандыгын жалпы коомчулукка дагы кабардар кылыш керек.
Туура.
Самат мырза кандай дейсиз?
Менин оюмча мамлекеттик деңгээлде определенный бир идеологиялар болуш керек, принциптер болуш керек. И ошол принциптерди скорее всего там бала бакча, мектеп, университет деңгээлинде возможно өзүнчө мындай программаларды киргизиш керек да. Анткени бул проблеманын баары чоң кишилерден башталып атпайбы?
Анан дагы кошумча кыла тилем, азыркы эле бүгүнкү күнү ушу балдар жөнүндө кодекс бар. Ошо кодекстин чегинде эгерде ушу коомчулукта өкмөт өкүлдөрүнүн тарабынан, мисалы үчүн мейли больница тараптан, мектеп тараптан, мугалим тараптарынан деген ошо ишти ушундай балдарга карата кылмыш болуп атканын көрүп туруп, билип туруп, анан унчукпай коюп, ошол эле прокуратурага же милицияга кабар бербеген үчүн ошол өкмөттүн өкүлдөрү да жоопкерчиликке тартыш керек. Себеби деген көп учурда алар билип туруп деле мугалим мисалы үчүн ошол эле ал өкмөттүн жанагы участковый дейт, кантип эле ушул ишти болуп атканын билбесин. Ал билген, уккан, себеби деген бул айыл деңгээлинде бүт угулган ишти. Ошондуктан алар ал өкмөттүн да өкүлдөрү алар ушуларды угуп туруп, анан деген укук коргоо органдарына маалымат бербеген үчүн ошолорду дагы жоопкерчиликке тартыш керек. Себеби деген ушул баланы мындай менчик катары караганга, ошол менчик катары колдонгонго ошол иштерди токтотуш керек да.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн өзгөндө жаш балдарын айдактап мушташтырган аталардын көксөгөнү эмне деген маселени талкууладык. Тактап айтканда ата энелердин да жоопкерчилигин жогорулатуу зарылдыгы бышып жетилди деген ойго келдик. Биздин талкуубузга башкы прокуратуранын прокурору Бакыт Өмүрканов, балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова, психолог Самат Алканов катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.